Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Šį kartą laida netiesioginė, girdėsite įrašą. Kalbame toliau apie malonę, apie nuopelnus, ar apie, ne gal apie nuopelnus paskui pašnekėsim, bet dabar dar pirmą reiktų pakalbėti šiek tiek apie nuteisinimą, tokia įdomi buvo tema ir kaip klausytojų paskui sulaukim šiokių tokių komentarų. Kad, na, ne visi tos nuopelnus galbūt net ir tie, kurie domisi teologiją, kurie gilinasi tikėjimą, ne taip paprastai ir lengvai supranta, kas tai yra tas nuteisinimas. Taigi šiek tiek pabandysim pasiaiškinti ten aprikose savokose taip nesunkiai, lengvai, kad jos taptų mums savos ir prieinamos. Nes ši tema iš tikrųjų yra, na, drąsiai galim sakyti, tikrai centrinė. Pagrindinė, ypač teologija, išvystyta tema apie nuteisinimą, apie malonę, na ir paskui jau krikščioniškas gyvenimas, apie mūsų pačių laikysiną, tai yra kalbama jau apie mūsų apsisprendimą, apie mūsų valios aktus, tai yra apie nuopelnus. Na ir dabar norėčiau už tai paaiškėti, kad ne visi supranta tą nuteisinimą vienodai ir ne visi supranta klausytojai tą nuteisinimą taip, kaip bažnyčia mokina. Tai už tai šiek tiek grįžtame truputėlį žingsnelį atgal ir dar, jeigu pavyks, aišku, nėra taip lengva labai taip jau kondensuotai pasakyti, kas tai yra. Nes neretai, štai sakysim, tokių ir komentarų sulaukim. Žmogus sako, aš galvojau visą gyvenimą, kad esu nuteisinamas tada, kai prieinu iš pažinties, gaunu išrišimą, atlieku atgalą ir esu nuteisintas ar nuteisinamas. Nėra tame jokios klaidos. Iš tikrųjų, žmogus ir yra nuteisinamas taip per išrišimą, per atleidimą, per bažnyčią, per kunigo veiksmą, kuris iš tikrųjų yra bažnyčios veiksmas. Taip, bet čia mes kalbam šiek tiek, katekizmas kalba apie tokį ankstesnį nuteisinimą, tokį visą bendrą apimantį nuteisinimą, kuris yra suteiktas, padovanotas visai žmonijai, visam pasauliui, kiekvienam žmogui. Ir todėl žmogus nuteisinamas, ir ką sakome, skandarandame šventame rašte, ne, labai svarbu, kad žmogus nuteisinamas ne savo pastangomis, ne savo siekiais, ne savo darbais, bet nuteisinamas dovanai. Ir jeigu žiūrim ir bažnyčios tėvų, labai gražių išsireiškimų yra to paties Augustino, paskui Berods Ignoto Antiochiečio. Taigi, ką reiškia nuteisinti? Dievas nuteisina žmogų, tiksliau padaro teisius savo akivaizdoje. Šitai reiktų kalbėti, kas tas nuteisinimas yra. Na, tai tame telpa tokia svarbi tiesa, kad šiaip tai žmogus yra nusidėjėlis. Po Adomo visi mes paveldėjom kaltę, visi linkiai nuodėmė, nuodėmės įstatymas mumyse veikia. Ir aš negaliu savo paties veiksmais pasidaryti teisiu Dievo akivaizdoje. Tai čia vienas labai svarbus punktas jis būtų, todėl Kristaus įžengimas į mūsų istoriją padaro, kad mes tampame padaromi teisėjais Dievo akivaizdoje. Tame mūsų jokio nuopelno nėra. Dabar dar įdomiau, neretai mes galvojam, kad Dievas mūsų myli todėl, kad mes esam teisūs. Tai yra perkeliam savo žmogiškų santykių realybę, žmogiškų santykių patirtį į santykių su Dievu. Ir įsivaizduojam, kad Dievas taip pat mūsų myli todėl, kad mes ten geri kažkokie tai, stengiamės, dori ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Bet mes susidurėm su visai kita realybė, latras ant kryžiaus, plėšikas, ar kas ten žino, koks jis dar ten buvo, niekdarys, iš tikrųjų nusidėlis, vertas mirties, ir štai prašo Jėzaus, pasigailėk manęs, ir Jėzus sako, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai mes čia kalbam ne apie Dievo tokį abuojumą, ne, gal kai kam gali atrodyti, kad štai Dievas abejingas tam blogiai, kurį tas latras padarė, kiek jis ten žmonių galbūt nuskriaudė, apiplėšė, ar dar kažkaip tai kitaip pažemino, ar įskaudino, ar sužalojo. Bet čia kalbam apie kur kas gilesnius dalykus, kalbam apie patį centrinį pagrindinį dalyką, kurio mes visi esam pasilgę, apie tiesą pačią pagrindinę, apie poreikį patį pagrindiniausią, galim drąsiai sakyti, apie meilės ilgesi, meilės poreikį. Ir Kristus būtent šiam momente pilnai realizuoja Dievo meilę žmogui. Net tada, kai tas žmogus beviltiškai, tiesiog praleidęs, be naudos, sudeginęs savo gyvenimą, kai tas žmogus kitus nuskriaudęs yra, bet jeigu jisai gręžiasi į Dievą, Dievas visą laiką pasiruošęs į jį atsigręžti, tiesiog ne visą laiką ir yra atsigręžęs, išklausyti, priimti ir padovanoti buvimą su savimi. Aišku, galėtume čia tęsti tą temą ir klausti, o kaip tada su tais, kuriuos tas plėšikas nuskriaudė, ne? Dievas nepamiršo, žinoma, ir jų nepamiršo, ir mes nežinome, kaip tos jų ašaros atrodys Dievo akivaizdoje, Dievo karalystėje, tai čia yra skirtingos temos, ne? Kita vertus, mes visi esam nusidėjėliai, tai mums visiems reikia pasigailėjimo. Todėl Dievas mūsų myli ne todėl, kad mes esame teisūs, esam geri, bet mes tampame iš tikrųjų teisūs, kadangi Dievas mus myli. Mes tampam nuteisinami. Dievas mus padaro stovinčiais be nuodėmės. Be nuodėmės. Tai yra Jėzaus įvykis, kaip jis vadinamas teologija, visas tas Jėzaus gimimas, gyvenimas, kančia, prisikėlimas, dažnai teologijoje apibūdinamas kaip Jėzaus įvykio, ne? Nes tai visas įvykis, visas gyvenimo įvykis. Taip galbūt savotiškai skamba, bet tame yra ir tam tikro grožio, nes neįmanoma apibūdinti, kaip tu dabar viešpatį Jėzau čia, kaip tu čia esi, kaip tu čia dabar būni, kokį išskirti į tavo gyvenimo etapą, kuris būtų svarbus ar nesvarbus, mažiau svarbus atrodytų. Viskas yra absoliučiai svarbu, nes viskas kalba apie Dievo meilę žmogui. Taip gausiai kalba, kad neretai mums tampa sunku priimti. Taigi, bet dar kartą norėtųsi šią mintį iškelti, kad tiesiog užakcentuoti, kad nuteisinimas tai yra iškiliausias Dievo meilės darbas, kaip sako katekizmas. Tai yra padarimas žmogaus, kad jisai tampa teisiu stovinčiu Dievo akivaizdoje. Ir žmogus negali pats pasidaryti teisiu. Dabar kaip su ta išpažintim, ar ten kitais atgailos, ten aktais, su kitais gailesčio aktais, kurie panaikina mūsų nuodėmes. Kadangi gyvenimo eigoje mes be jokios abejonės krikštu gauname malonę, ne, gaunam pašvenčiamąją malonę, bet toliau įvyksta neretai gyvenime taip, kad padarom nuodėmių, sunkių nuodėmių ir tą pašvenčiamąją malonę prarandame. Tai va, tai tada malonės sugražinimas būtent vyksta jau per bažnyčią, per atgailos sakramentą, žmogus vėl sugrįžta į Dievo artumą, Dievas padovanoja vėl jam teisumą, vėl galėtume sakyti, jį nuteisina. Bet tai nėra tas didysis nuteisinimas, apie kurį kalba čia katekizmas, bet ir tiesiog jau asmeninis žmogaus sugražinimas į teisėjo būseną, galim šitaip sakyti, teisėjo būklę. Sugražinimas tiesiog galimybė vėl atsistoti Dievo akivaizdoje ir būti teisiu. Bet šiaip tai pats nuteisinimas yra įvykęs per asmenį, per tikrą Dievą ir tikrą žmogų Jėzų Kristų vieną kartą visiems laikams. Ir tai yra mums visiems nuostabi begalinė dovana. Kaip mes priimam tą nuteisinimą, tai irgi katekizmas kaip bylo priimam, mes per krikštą tampam pašventinami. Ir paskui turim stengtis tą malonę išsaugoti, tą nuteisinimo malonę. Taigi, tai yra, jau perinam vėlgi prie kito straipsnelio, šiek tiek jau tiesų, kurias palėtėm apie malonę, bet nuteisinimas turi būti priimamas. Taip, tai irgi reikalingas žmogaus bendradarbiavimas su viešpačiu, tai yra laisva valia, laisvas žmogaus apsisprendimas, kad aš turiu priimti tai, kad Dievas man dovanoja. Gal net neturiu, gal būtų neteisingas pasakymas, turiu. Tiesiog galiu, esu pakviestas, jeigu taip teisingiau, esu pakviestas, šaukiamas, kviečiamas priimti man teikiamą nuteisinimo malonę. Tai šioje vietoje žmogaus valios aktas yra labai svarbus. Labai svarbus, nes be žmogaus laisvos valios Dievas to nuteisinimo negali mums kaip nors įpiršti, brukti ir padaryti mus teisėjais stovinčiais Dievo akivaizdoje. Taigi Dievas mus gerbė, Dievas gerbė absoliučiai mūsų laisvę gerbė, bet kita vertus jis padarė viską, kad mes tą savo laisvę tikrai teisingai panaudotume ir ją, jeigu teisingai naudojam, tai pelnome. Na, net nepelname, tiesiog priimam amžinybės dovaną. Tai štai kas yra tas nuteisinimas, tas pagrindinis toks bendras visiems žmonėms dovanojimas, tai yra, kad žmogus padaromas paties Dievo valia, mylinčio Dievo, atleidžiančio Dievo, savo pažado besilaikančio Dievo valia padaromas teisiu Dievo akivaizdoje. Tai yra jo sūnuje, Jėzuje Kristuje, visos nuodėmės yra visiškai sunaikinamos. Ir Dievas po Kristaus įvykio į kiekvieną žmogų žvelgia kaip į visiškai nekaltą. Potencialiai ta prasme nekaltą žvelgia, ta prasme, kad lieka dar žmogui padaryti žingsnį ir tiesiog įžengti į tą nekaltumo būklę, būseną, tiesiog tariant viešpačiui taip. Taip, priimu Dievę tikėjimu, priimu tai, ką tu kalbi, ką tu teiki, priimu asmenį Jėzų Kristų. Priimu kaip savo gelbėtoją, kaip savo išganytoją, kaip vienintelį kelią. Taigi šitas momentas irgi labai yra svarbus, tas sąmoningas Kristaus priėmimas kaip vienintelio išganytojo. Tai čia tas valios aktas, valios apsisprendimas, kadangi laisva valia išskiria žmogų iš kitų dievo kūrinių, labai stipriai išskiria, tai šitą reikia turėti mintį, jog tai yra tiesiog toks radikalus žmogaus gebėjimas spręsti savo amžinai likimą, tiesiog negebėjimas, bet net dovana ir įpareigojimas tuo pačiu metu ir pašaukimas. Tai, kas daro žmogų būtent žmogumi, tai yra protas ir valia, taip pat dar ir jausmai yra. Bet valia užima ypatingą vietą, kadangi gali pakreipti žmogaus kelią vieną ar kitą linkmę. Tai todėl nuteisinimas turi būti priimtas sąmoningai. Neretai tenka susidurti konkrečiai gyvenime su žmonėmis, ypač dabar, kai visko paplyti ant šitos žemės, žinote puikiausiai, įvairiausių krypčių, srovių, tikėjimų, visokių patarimų ir visokiausių mokymų. Tai, kai kartais net būna sunku žmonėms ir tiesiog išaiškinti, nesusiduri su tokiu savotišku, kaip čia pavadinti geriau, būtų. Na ir religinių tokių, kaip sakyti, nihilizmų, galbūt tokių relativizmų, nesvarbu, kaip tą mes pavadinsim, bet kad labai sunku išaiškinti, kad Jėzus Kristus yra vienintelis išganytas, vienintelis. Ir neretai žmonės kreipiasi į kunigus su įvairiomis problemomis, įvairiaus pobūdžio, labai, labai įvairiaus pobūdžio problemomis. Tai kam vaidenasi, kam kas nors bilda, ir tai yra objektyvus dalykai, nebūtinai tai yra subjektyvus. Tai sakysim, kažkas ten namie dedasi, kažkas su sveikata stringa, ten kadangi pasirodo žmogus jis buvo ir pas būrėjus, ir pas ekstrasensus, ir kur nors ir budizmo lankė kažkokias tai ten maldas, ir krišnaizmo, ir dar kažko, tai jisai babą aplankė. Ir kai pabandai aiškinti, kad visa tai turi būti palikta, turi atsisakyti ir turi tik tai išpažinti vieną viešpatį Jėzų Kristų, žmonės nustemba. Sako, o tai kad ir čia taip, atrodo, lyg ir neblogai buvo, arba ten buvo pas kažkokį tai ten, nei tai ekstrasensą, nei tai magą, nei tai užkalbėtoją, ir sako, sveikatas man reikėjo. Ir kai pasiūlai maldą, žmonės labai kažkaip, skeptiškai neretai pažvelgia ir nesupranta, apie ką kalbi. Ir nėra paprasta tiesiog išaiškinti, kad čia ir dabar kreipkis, prašyk, kaip tas latras ant kryžiaus, nes būtent Jėzus ir yra visuotinis gelbėtas, vadinama teologija universalus išganytas, universalus gelbėtas, dėl ko taip vadinamas, kadangi jisai skirtas visiems žmonėms, kaip apaštalas Paulius sako, nėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters. Ta prasme, kad Jėzus atėjo dėl visų išganimo, dėl kiekvieno žmogaus išganimo, dėl mano ir tavo išganimo. Tai mums tiesiog reikia kreiptis į viešpatį. Kreiptis tai yra valios aktas, nes tą nuteisinimą, kurį Jėzus atnešė, tai yra galimybė būti visiškai laisvam nuo nuodėmės ir stovėti, būti teisiu Dievo akivaizdoje. Tai yra didžiulė dovana, neapsakoma dovana, bet mano valios aktu jin turi būti priimta, pripažinta kaip tokia. Tada jinai tik tai palies mano gyvenimą. Tik tai tada jinai pakeis mano būti, pakeis mano amžinybę, nes aš atrasiu tikrą santykį, Dievo paties Dievo norėtą santykį, sukurtą santykį, žmogaus ir Dievo santykį. Tai tas yra labai svarbu. Ir jeigu mes neturim tokio supratimo, tokios nuostatos, tokio užaugę tam pažinime, religiniam ieškojime, tai žmogus palieka daug paralelinių kelių, ir Kristui kelią palieka, ir kokiam Budai, ir Krišnai, ir dar kažkam tai, ir tokiu atveju jisai nepasirenka Kristaus, tai yra neišgirsta Dievo žodžio, ištarto Dievo žodžio laikų pilnatvėje Ir tokiu būdu Kristus lieka nustumtas. Negali būti Kristus ir šalia dar kažkas. Tai nes Dievas nežaidžiais, jis atiduoda pats save. Atiduoda, pilnai atiduoda. Mes matyti per mažai mastom apie kryžiaus slėpinį, apie kryžiaus paslaptį, nes ta didybė, jeigu pasižiūrėtume Senąjį testamentą, ką rašo senovės pranašai, įkvėpti Dievo autoriai, jie žvelgia tiesiog į gamtą ir mato tame Dievo didybę ir žvaigždžių, ir žemės, ir gamtos visą didingumą. Ir visą tai Dievas sukūrė. Štai tas Dievas, kuris visą kosmosą regimą arba neregimą visatą sukūrė, kaip kalbame, Nikėjos Konstantinopolio išpažinime. Ir tas Dievas tiek save priboja, kad tampa ne tik žmogumi tampa, bet miršta subjaurotos ant kryžiaus. Ir koks tikslas tos mirties, tai neturime visą laiką klausti. Tikslas yra, kad būtent aš apsispręščiau teisingai. Tai yra nuteisinimas, kad mane pasiektų. Na, tai už tai, kalbant apie nuteisinimą, dar kartą norisi pakartoti, kad yra tas padovanotas visiems žmonėms nuteisinimas, padarimas mylinčio Dievo, kuris myli savo kūrinį nuo pat sukūrimo. Na, o ta meilė kodėlina yra, nes Kristus yra mūsų pirmavaizdis. Jis myli mūsų nuo pasaulio sukūrimo. Irgi labai svarbi tema. Taip pat davė pažadą Adomui, kad nepaliks žmonių šitaip tokiai būsenai nuodėmės ir tą savo pažadą pilnai išpildė Jėzaus Kristaus asmenyje. Tai štai, tai todėl ir susidurdami su apsisprendimu savo gyvenime, visą laiką su kryžiaus paslaptimi susidurdami, visą laiką tiesiog turim prisiminti taip pat tą labai, na, ne tik, kad labai svarbę, drįčiau sakyti pačią svarbiausią temą jau, kaip ir buvau užsiminęs, kad Dieve, tu tikrai myli žmogų, tas įmylintis Dievas. Žodžiais pasakyta yra nesunku, net ir daug kartų pakartoti nesunku, bet priimti savo būtimi, savo širdimi nėra paprasta. Ir tai yra jau Dievo malonės dovana, Dievo malonės veikimas. Ir tame turi dalyvauti žmogaus protas, žmogaus valia, kuria prasme. Dieve, aš apsisprendžiu, noriu priimti tavo meilę ir aš prašau, kad tu man ją iš tikrųjų leistum priimti, suteiktum tą malonę. Tai yra, kad šventoji dvasia pilnai suteiktų man ir pažinimą, ir priėmimą tavęs, kad aš priimčiau tave visą tiesą apie tave ir tave patį. Tai yra, kad tikrai suprasčiau ir ne tik protu, bet ir savo vidumi, ane, kad aš esu mylinčio Dievo mylimas vaikas. Tai va tokia yra kalba apie nuteisinimą. Na, o asmenis tas, kaip jau minėjau, išpažinties momentas ar kitų gailesčio aktų momentai, tai į tėra, na, tik tėra gal netinka toks terminas, tai yra toks susiaurinimas, bet tai yra tiesiog sugrįžimas pas tėvą, žmogaus vaiko klydusio, kuris nusidėjo, bet kuris supranta savo kaltę ir sugrįžta pas savo tėvą, pas mylintį tėvą. Tai yra sugrįžta į tą būseną, kuri jau padovanota buvo. Taip. Tai už tai yra, galėtume sakyti, vienoks nuteisinimas ir kitoks nuteisinimas. Dabar dar šiek tiek apie malonę. Malonės yra įvairių rūšių, buvom apie tai užsiminę. Tai yra malonė, kuri veikia tiesiog tokia bendra malonė. Prieš visus malonės priėmimo momentus, galėtume taip sakyti, malonė, kuri tiesiog leidžia žmogui atsiverti Dievui, tiesiog pažadina, gal kitaip reiktų pasakyti, pažadina žmogui jie Dievo ilgesį. O paskui jau kalbėt galima apie įvairiai vadinamas malonės, pašvenčiamoji ar pašventinančioji malonė, arba malonė, kuri padaro žmogų, malonų padaro žmogų, ne tokį. Na, bet anksčiau tai buvo paplitęs tas terminas pašventinančioji arba pašvenčiamoji malonė. Pašvenčiamoji malonė, gracia sanctificante, tai yra. Paskui yra kitos malonės, menkesnės, nu, sakau, savo sąlyginai menkesnės malonės. Malonės, kurios padeda žmogui įgyvendinti tai, kai jisai priėmė tikėjimu. Vadimos veikiančiosios malonės. Yra kitos dovanos, ne, taip pat yra viskas, visos dovanos yra malonės, tik tai jos gali būti įvairiai įvardintos. Charizmos, dvasios dovanos, žodžiu, visos jos yra skirtos, na, pirmiausia, tai žmogui kaip bažnyčios nariui, Dievo vaikui, kad jis dalyvautų trejybės gyvenime, įsivaizduoti trejybės gyvenime, žmogus pašauktas dalyvauti. Tai va, taip, kad čia vėl kitoks toks labai svarbus momentas, kurį mes galėtume irgi maldų metu medituoti tiesiog, galvoti apie tai. Apie tai, sakysim, 1997 katekizmo numerį taip skaitome. Malonė yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Ne? Įsivaizduot, malonė, tai yra Dievas nuteisindamas, prieš tai kalbėjom apie nuteisinimą, padaro žmogų teisiu ir tai yra malonė savaime suprantama. Bet dabar kokia pasiekmė? Pasiekmė ta, kad aš galiu dalyvauti Dievo gyvenime. Na, čia toks sudėtingas mums momentas, kaip dalyvauti Dievo gyvenime, kas įvyksta manyje. Aš tiesiog perkeliamas esu, būdamas toje pačioje erdvėje, tam pačiam savo mieste, tam pačioje savo šeimoj, bet mano pati būtis įgauna visai kitą, na, nemėgstu aš to žodžio dimensiją, bet tiek būna kitus išmatavimus, ar kaip čia pasakyti, įgauna visai kitą prasmę, gal paprasčiau būtų pasakius. Aš iš tikrųjų jau tampu Dievo žmogumi. Ir iš esmės nebepriklausau savo, bet priklausau Dievui. Kita vertus, tai, ką aš jau darysiu, atliksiu, būdamas teisus, Dievo nuteisintas, tai jau yra ir Dievo žmogaus veiksmas, Dievo žmogaus veikla. Ir pasiekmes yra atitinkamos, jos yra siekiant gamtinį lygmenį. Kita vertus, kadangi aš tą Dievo gyvenimą arba galimybę dalyvauti Dievo gyvenime gaunu kaip? Katekizmas sako, įvesdina mus į vidinį dieviškosios trybės gyvenimą per krikštą. Per krikštą krikščionis dalyvauja Kristaus jo kūno galvos malonė. Ir štai per krikštą aš įtampu Dievo gyvenimo dalyvis, tuo pačiu aš tampu ir bažnyčios narys. Tai jau mano veiksmas iš dalies, čia negalim taip griežtai sakyti, nes liturginiai veiksmai yra bažnyčios veiksmai, kunigo veiksmai yra bažnyčios veiksmai, bet žmogus kiekvienas taip pat yra, jeigu žvelgsime ir į Vatikano antro susirinkimo nutarimus, mes pamatysim, kad kiekvienas žmogus yra Kristaus kūno narys, Kristaus kūno dalyvis ir todėl taip pat atstovauja bažnyčią savo gyvenimu, savo pasirinkimu, savo laikysiną. Ir dar galim pasakyti daugiau, kiekvienas yra malonės turėtojas, taip kad mumyse gyvena šventoji dvasia ir tokiu būdu ta katekizmas ir sako, tarp kitko, jame gyveno dvasia, kuri jam įkvėpė meilę ir ugdo bažnyčią. Tai štai, toks Dievo gyvenime dalyvavimas, tai reiškia, kad mumyse auga meilė. Čia nepasakyta kokia meilė, bet reikia supranta mane tą meilę, kad tai yra visokeriopa meilė auga. Ir tada auga bažnyčia, kai auga meilė. Kitaip tariant, žmogus keičia šį pasaulį mylėdamas. Jau, savo meilę konkrečiai įgyvendinamas savo gyvenimu, savo kasdienybėje. Na, tai čia jau pradėjom kalbėti apie malonę. Toj maloniai kai kurie momentai yra tokie, sakysim, na, specifiniai gali būti, labai specifiniai momentai, kurie padeda vienu ar kitu atveju žmogui priimti kažkokį tai iššūkį. Ne, gali būti įvairūs iššūkiai, gali būti įvairūs poreikiai toje pačioje bažnyčioje. Taip kad gali būti ypatingos dovanos, ypatingos malonės. Bet dar pasižiūrėsim toliau. Toliau. Labai svarbu, kad per nuteisinimą ir per Dievo malonę, tai yra Dievo malonė ir pagalba žmogui. Pagalba, Dievas ateina į pagalbą, ne tik padaro teisiu, bet visą laiką buvoja šalia su savo pagalba. Ta pagalba, aišku, čia galima labai išplėtoti plačiai. Šiaip visas pasaulis jis neegzistuotų, jeigu Dievas patrauktų, kaip sako Senasis Testamentas, gyvybės kvapą, tai čia viskas subirėtų, visi elementai žaibiškai ir visi mes taip pat išnyktume. Tai va, nes jeigu žvelgiame į pradžios knygą, tai žmogus sukurtas iš žemės, taigi esam savotiškai žemė, nu, tai mirsim, neš visus įkapinės arba ką sudegins, tai iš mūsų liks tik tai dulkės ir pelenai. Bet kokiu atveju. Taigi, o mirtis irgi ateina staiga. Aišku, gali lauktis ilgai, nesvarbu, bet vis tiek momentas pasivyksta staiga. Dingo gyvybė ir nebėra žmogaus šiame pasaulyje. Visą laiką tai išlieka didžiulė paslaptis. Taigi, todėl žinom, kad esam pašaukti amžinam gyvenimui ir tas viešpats, kuris mus nuteisina, teikia pagalbą visam pasauliui, bet ypatingai savo vaikams, savo bažnyčiai, būti šiame pasaulyje ir atlikti tai, kam viešpats mus yra pašaukęs. Tai, aišku, apie pašaukimą kalbėti dar šiek tiek ankstokai specifinį, bet bendras pašaukimas tai yra pašaukimas amžinajam gyvenimui. Dabar pašaukimas amžinajam gyvenimui čia katekizme yra įvardinęs kaip antgamtinis. Taip ir sako 1998 katekizmo numeris byloja. Pašaukimas amžinajam gyvenimui yra antgamtinis. Jis visiškai priklauso nuo mūsų neužsitarnautos Dievo iniciatyvos. Kadangi tik jis vienas gali save preikšti, ir pasai save dovanoti. Tas pašaukimas pranoksta ir žmogaus, ir bet kurio kūrinio proto, galės ir valios jėgas. Tai, iš esmės, paskutinis sakinys ir atsako, kodėl tas pašaukimas yra antgamtinis. Tai reiškia, kad aš negaliu antgamtinio to amžino gyvenimo pats pasimti, įsigyti, nusipelnyti, jokių būdų jis tiesiog man nepriklauso, nes aš esu kūrinys, tai yra laikinas esu. Kaip kūrinys esu laikinas, o amžinybė priklauso tik tai vienam dievui kūrėjai. Taip, kad yra skirtumas tarp kūrinio ir kūrėjo. Tas skirtumas yra nenugalimas, neįveikiamas ir todėl, dar kai kalbam apie malonę, tai tada dar vienas dėmuo iškyla labai svarbus, kad ta malonė padaro mus amžinybės dalyviais, ja, amžinybės nariais. Tai ne šiaip savo pagalba ir ne šiaip savo tas nuteisinimas duodamas, nes galėtų būti, kad Dievas mus padarytų teisiais, bet vis tiek galėtų būti, ne, čia toks tai galimybė dabar jau išreiškima, kadangi ne šiaip jau yra apreikšta tiesa, kad žmogus gyvena amžinai. Bet galėjo Dievas galbūt, ne, kad būtume laikini, bet tada tektų mums išnykti. Tai, taigi Dievo meilė nebūtų realizuota pilnai. Dievo meilė realizuojama pilnai, kadangi ji nėra amžina ir jai reikia amžino kito, su kuriuo galėtų Dievas amžinai kalbėtis ir su kuriuo galėtų amžinai būti meilės santykyje. Tai štai Dievas sukūrė žmogų, su kuriuo galėtų to meilės santykių dalintis, buvoti tame santykyje. Bet mums kaip kūriniams amžinybė šiaip nepriklausytų. Tai todėl, kai kalbam apie malonę, galim drąsiai sakyti, kad štai gauname tą malonę, amžinybės gyvenimą gaunam ir todėl mūsų amžinasis gyvenimas pašaukimas amžinam gyvenimui yra antgamtinis, tai yra peržengintis natūralias mūsų egzistencijos ribas. Ir, da, kaip katekizmas sako, visiškai priklauso nuo neužsitarnautos Dievo iniciatyvos. Taigi vėl kalbame apie dovaną. Gaunam amžinai gyvenimą kaip dovaną. Ir apie tą dovaną pats Dievas mums paskelbė. Ne kas nors kitas čia susigalvojo, rado, išsiaiškino ar kažkaip panašiai. Kaip kartais susiduria mane, kad dabar paplitė įvairiausių tentų regėtojų, pranešėjų, pranašų, kabutėse pranašų, ne, kurie rašo įvairiausių knygų, raštų ten, kad bus ten amžinybėj taip, antraip, trečiaip, ketvirtaip ir panašiai ten ir įvairiausių dalykų dabar daug visokių. Tiesiog tokių rašliavų paplytę, reik labai, kaip sakyti, saugotis jų, nes jie tik suteršia protą, o nieko gero neduoda. O čia katekizmas labai aiškiai sako, tik vienas Dievas gali save apreikšti. Jisai tik vienas apreiškia. Ir jisai prabyla per savo sūnų, mylimą sūnų Jėzų Kristų, per savo pranašus, per savo bažnyčią. Ir pasakė žmogui tiek, kiek jam reikia amžinam gyvenimui. Ir sako, pats save jisai gali tik tai dovanoti, tai jis pats save padovanoja, pats Dievas, nieks negali Dievo kažkaip priversti, išreikalauti, net išmaldauti negalėtume, jeigu Dievas nenorėtų pats savęs padovanoti. Toliau, dar galim tik pasikartoti, kad tas pašaukimas pranoksta žmogaus ir proto galias, ir valios jėgas. Iš tikrųjų, tai šitas momentas toks labai ir svarbus, ir skaudus, ir sunkus. Kodėl sakau skaudus? Žmogui būdingas noras daug žinoti. Smalsumas, ne? Nu ir reikia ar nereikia. Protas yra Dievo dovana, bet neretai žmogus tą protą naudoja nelabai teisingai. Tai tiesiog savo smalsumui, savo įnoriams patenkinti ir stengiasi išvelgti tokias temas, tokius paslėptus dalykus, kurie pranoksta žmogaus supratimą, žmogaus pažinimą, lygiai tas pats ir apie Dievą arba apie pasaulio sandarą ir sukūrimą. Gerai, kad mokslininkai tyrinėja, bet negalima tiems tyrinėjams suteikti absoliutumo dėmens. Arba neretai mūsų pačių pretenzijos kartais nesužlugdo filosofai, ne, nu, apie tai kalba senoviai filosofai. Iš tikrųjų susiduria su tokia paslaptimi, kad na, neįmanoma kitaip elgtis, tik tai pripažinti, kad mūsų visas gyvenimas, Dievo buvimas, bet pirmiausia tai mūsų gyvenimas, pasaulio egzistavimas yra didžiulė paslaptis, į kurią, jeigu labai čia gilintumės, tai tikrai žmogus pradeda net, ko gero, to tokį realybės jausmą ar protą prarasti. Ima suprasti, koks, na, kad tiek neįmanoma išvelgti, įžengti Galima tyrinėti atskirius elementus, bet suvokti pačios gelmės iš tikrųjų yra neįmanoma. Ir neretai žmogus nenori nusilenkti iš savo puikybės tai tiesai, kad susiduriam su didžiulė nepriepama neišreiškima paslaptimi ir kad tik tai pats Dievas atsako į tą paslaptį pačių savimi. Na, tai iš tai neretai pasitaiko vėlgi visokiausių teorijų, tai kaip ir ta evoliucijos teorija ar kažkokių kitokių teorijų, kaip šitas pasaulis atsirado ir joms suteikiamas absoliutumo dėmuo. Ir priima visuomenė ir galvo, kad taip ir buvo. Iš tikrųjų, reikia drąsiai pasakyti, kad niekas nežino, kaip tas pasaulis vystėsi. Bando žmogus šį beitą suprasti, bando šį beitą. Yra metodai, vienokie ar kitokie metodai, bet ne vienam iš tų metodų mes negalime priskirti absoliutaus tikrumo. Toliau apie valios jėgas jau kalbėjom šiek tiek, kad amžino gyvenimo jokiomis savo valios pastangomis nepasieksi. Mūsų valios pastangos skirtos tik tai atsiliepti viešpačiui, tai yra, kad tikrai viešpatė dėtų save prieškiai ir noras, noriu tave priimti. Nereikia nusivilti, kartai žmogus sako, ką man dabar daryti, kad aš net nepaėgiu, noriu Dievą tikėti, bet nepaėgiu, kaip reikia tikėti, nes kai paskaitome Evangeliją, žiūrėkit, ką rašo. Jeigu turėtume tikėjimą, kaip barstyčios grūdą, tai kalnus kilnotumėte. Jeigu ten turėtume tikėjimą, ten visi ligoniai, gal nesakau visi, bet ligoniai pasveiktų ir taip toliau, ir taip toliau. Klausė mokiniai, kodėl mes negalėjom išvaryti ten tos piktosios dvasios, dėl jūsų menko tikėjimo. Tai. Tikėjimą mes taip paprastai ir nepasiimsim. Tikėjimas irgi yra Dievo malonė, bet mūsų pozicija turi būti grįsta pažinimu, proto ir valios aktu. Dieve, aš noriu tau tarnauti, noriu tavo valią vykdyti, noriu aukti tikėjime. Tai yra mano pozicija, ta prasme žmogaus pozicija. Ir tokia pozicija žmogus užėmės, jisai tada gali būti ramus, kad Dievas anksčiau ar vėliau tikrai atsilieps į tą jo tokią tokį nusiteikimą, į tą jo prašymą, Dieve augink mane tikėjime, Dieve augink mane viltyje, Dieve augink mane meilėje. Už tai, jeigu žvelgsim toliau katekizmą, 1999 kalba. Kristaus malonė yra neužsitarnauta, Dievo teikiama dovana, kurią šventoj dvasia dieviškai gyvenimą įlėja į mūsų sielą, kad ją išgydytų iš nuodėmės ir pašventintų. Tai krikštų gauta pašvenčiamoji arba sudievinamoji malonė. Mumyse yra pašventinimo šaltinis. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi. Šis numeris tiesiog, na, toks pilnas, sakyčiau, labai daug suteikiantis informacijos ir verta jį įsigilinti kiekvienam asmeniškai, nes dar kartą pakartoja katekizmas, kad malonė neužsitarnauta, tai yra dovana, Dievo teikiama dovana. Dabar kaip per tą dovaną vyksta, koks procesas, kas vyksta, kad šventoj dvasia, tiesiog dieviškai gyvenimą labai įdomi, sako, dieviškai gyvenimą įlėja į mūsų sielą, ne, tai Dievas tiesiog įeina į mūsų gyvenimą. Tai tikrai toks, na, tikros dovanos požymis, Dievas įlėja dieviškai gyvenimą į mūsų sielą, jau. Kaip apaštalas Paulius sako, gyvenu aš, bet nebe aš, nes gyvena manyje Kristus. Tai va, tą galim drąsiai kiekvienas pasakyti taip pat, drąsiai kiekvienas pakrikštytas. Gyvena manyje Kristus, šventoji dvasia yra manyje. Dabar jau vėl katekizmas kartoja, kai kas prieš tai skirelį buvo, kad išgydytų iš nuodėmės. Tai yra nuteisinimas įvyksta manyje ir ne tik nuteisinimas, bet ir pašventinimas. Tai yra, aš tampu pašventintų, pašvestų Dievui ir ne tik pašvestų, bet pašventintų, tai tampu šventas. Šventas drąsiai galim apie tai sakyti, kalbėti, kad šventumas yra mano pašaukimas ir Dievo dovana. Nes kartais mes įsivaizduojam, kaip to šventoji būti. Aš jau per krikštą iš Dievo malonės tampu šventas. O toliau jau reikia aukti, saugoti tą šventumą, aukti jame. Ir todėl, čia, kaip ir minėjau, buvau prieš tai jau, sakiau, apie pašvenčiamąją malonę. Tai yra, sako, krikštų gauta malonė pašvenčiamoji arba sudievinamoji. Čia naujas terminas, anksčiau jo nelabai kas vartodavo, bet dabar jis labai gražus, teisingas terminas. Įsivaizduoju, žmogus yra sudievinamas. Aš tampu sudievintas. Drąsiai galim visi pakrikštytieji tą savo pasakyti. Čia nėra puikybė, bet yra tikėjimo išpažinimas. Taip, aš tampu sudievintas iš Dievo malonės, jisai be galo man yra geras. Ir šventosios dvasios ta dovana, ta pašvenčiamoji malonė, sako, mumyse yra pašventinimo šaltinis. Taigi, kitaip tariant, pastoji mumyse veikia ir mus pastoji pašventina. Kristus yra po krikšto visą laiką mumyse, teikia savo artumą, teikia savo dovanas. Tai tiesiog toks kalbėjimas apie nuteisinimą ir malonę mums turėtų tapti didelio tokio gilaus, ramaus džiaugsmo šaltiniu. Dieve, tu realiai mane keiti, pakeitei. Ir čia vertėtų daug kartų įsigilinti mums, na, tiesiog pasišnekėti, klausti, apmastyti ir vieniems, ir po kelis, nes tai tikrai, tikrai yra pats pagrindinis, drįsčiau sakyti, apreiškimo dalykas, kad aš tampu per Kristų sudievinamas. Taigi tiek šiandieną, brangieji, laida besibaiginti, dėkui už kantrybę ir te laimina mus visus viešpats, taigi nepamirškim, kad iš tikrųjų mumise veikia Kristus, veikia šventoji dvasia, mus pašventina arba, kitaip dar tariant, mus sudievina. Taigi sudie.